Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Njihemi me titujt kryesor. Lëkundet koalicioni PDK-LDK, analistët parashohin fundin. Marveshja stabilizim asociimit, ullë shmimin e veturave të reja në Kosovë. Vritet lideri i talibanëve, Afgan Mulla Akhtar Mansur. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësish në vazhdim, së pari bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Austri mbahet sot rrethi i dyti i zgjedhjeve për president. Sondazhet e opinionit flasin për një garë të ngushtë midis kandidatit të Partisë Lirisë Norbert Hofer dhe ish liderit të gjelbërve Alexander Van der Bellen. Norbert nga ekstremi i djathtë ka fituar papritur rrethin e parë të zgjedhjeve me 35% të votave 4 javë më parë. Analistët thonë se kandidaturën e tij e ka ndihmuar kriza me migrantë e cila ka rritur frikën për papunësinë dhe sigurinë. 90.000 njerëz kanë kërkuar azil në Austri vitin e kaluar dhe Partia e Lirisë ka drejtuar një fushat kundër migracionit. Hofer do të ishte presidenti i parë i ekstremit të djathtë në Bashkimin Evropian. Partia për Drejtësi dhe Zhvillim e cila ka pushtetin në Turqi do të zgjedh sot udhëheqësin e ri dhe automatikisht kryeministrin e ri. Binali Yildirim, ministër në largim i transportit, është kandidati i vetëm në Kongresin e Partisë në Ankara. Ai shihet si aleati i afërt i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Sipas korrespondentëve, detyra kryesore e tij do të jetë të mbikëqyrë ndryshimet kushtetuese të cilat do të rrisin pushtetin e presidentit. Kjo çështje thuhet se ka çuar edhe në dorëheqjen e kryeministrit të deritashëm Ahmed Davutoglu 2 javë më parë. Davutoglu thuhet se nuk është pajtuar me planet e Erdoganit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të nisë nesër vizitën një javore në Vietnam dhe Japoni. Shtëpia Bardh ka thënë përmes një deklarate se turneu i presidentit synon të demonstrojë përkushtimin e SBA-s në ribalancimin e marrëdhënieve me vendet e Azisë dhe të rajonit të paqësorit. Gjatë qëndrimit në Japoni të enjtën dhe të premten, Obama do të ndalojë në Hiroshim, vendin ku SBA ka hedhur bombën e parë atomike në histori. Obama do të jetë presidenti i parë Amerikan që viziton Hiroshimën. Cikloni Roanu ka goditur zonat bregdetare të Bangladeshit, duke detyruar gjysmë milioni njerëz të largohen nga shtëpitë dhe duke lënë së paku 24 veta të vrarë. Ai ka zbarkuar të shtunën dhe ka shkaktuar përmbytje dhe rrëshqitje dheu. Stuhia sot është dobësuar, por rreshjet e furishme të shiut vazhdojnë. Disa porte janë mbyllur dhe linjat e energjisë kanë rënë në gjithë vendin. Në mesin e të vrarëve janë një nën dhe vajza e saj, të cilat kanë pësuar nga rrëshqitja e dheut në qarkun Chittagong. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Partit në koalicionin qeverisës PDK-LDK kanë intensifikuar kritikat e ndërsjella kohëve të fundit. Ato akuzojnë njëra tjetërën për shkelje të marveshjes për koalicion. Si pas analistëve, koalicioni qeverisës PDK-LDK është krijuar për interesa personal dhe si i tillë nuk do të qëndroj shumë gjatë. Për më shumë hollësi dëgjojmë Arton Konushevcin.
Partneret e koalicionit qeverisës, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidha Demokratike e Kosovës, kanë shpeshtuar kritikat ndaj njëri tjetrit lidhur me punën që bëjnë zyrtarët e partive për kacen institucione, si në atë të nivelit qendror, ashtu edhe në atë lokal. Së fundmi, zëvendës ministri i financave në qeverinë e Kosovës, Isnik Kilaj nga Partia Demokratike e Kosovës, tha se në ministrinë të cilën punon, partneri koalicionit ka bërë shumë shkelje dhe se sipas tij, gjërat e tilla ka dëgjuar se ka ndodhur edhe në institucionet e tjera nga partneri koalicionit LDK-ja.
Unë kam hetur se ka pasur shumë shkelje që janë bërë ato qëllimshëm nga ministri Koti, e ato janë prej nivelit të zyrtarëve më të ulët deri te ata më të vonë. Po sa kam informacione ka klasarite ose ka sjellje të tillë zyrtarëve të dy pjesëve në ministri të tjera dhe në një pushtetin lokal, po unë jam shumë kompetent për me folë për këtë çështje.
Kila i tha se ministri i financave në qeverinë e Kosovës, Abdullah Hoti, ka bërë shkelje të mëdha të marrëveshjes dhe siç tha ai, të gjitha shkeljet janë argumentuar. Ministri Hoti është kritikuar nga zëvendësi i tij kohë të fundit se ka bërë punësime të anëtarëve të LDK-s në ministri por dhe shkelje të tjera. Zëvendës ministri pranon se kohëve të fundit ka zëra që flasin për mos pajtime ndërmjet partnerëve të koalicionit në disa raste.
Në vetë ministrinë e shëndetësisë, po edhe në disa ministri tjera që ka pas tendenca të tilla të atarimit të raporteve.
Gazmend Muaxhiri, kryetari i komunës së Pejës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka paralajmëruar prishjen e koalicionit me PDK-n në komunën e Pejës. Muaxhiri është nervozuar me partnerin e drejtashëm dhe ka shkarkuar dy drejtor të PDK-s në komunë pasi që partneret e koalicionit nuk votuan për mos kalimin e ndryshimit për rishpërndarjen e disa fondeve të projekteve. Megjithatë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili është edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka deklaruar për mediat në Prishtinë se askush nuk mund të flasë për marrëdhëniet e koalicionit qeverisës, përpos atij dhe kryetarit të PDK-s Kadri Veseli. Nga ana tjetër, analistët politik konsiderojnë se koalicioni i qeverisës PDK-LDK është krijuar vetëm për interesa personale dhe sipas tyre, si i tillë nuk mund të qëndrojë shumë gjatë. Imer Mushkolaj, analist politik, tha për Radio Evropa e Lirë se koalicioni i qeverisës aktual në vend nuk është i natyrshëm.
Tash jemi në një situatë ku pas konsumimit të një kohë të qeverisjes së bashkë kanë fillu dalin pa përqarjet, unë besoj se këto përqarje se këto qarje që duken të vogla tash do të vinë duke u shtu në javët dhe muajt e ardhshëm, gjithnjë duke pas parasysh faktin se megjithatë do të caktohet mbajtja e zgjedhjeve përpara se të përfundojë mandati i këtij koalicioni qeverisë.
Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë arritur marrëveshjen e koalicionit në nëntor të vitit 2014. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Marrëveshja Stabilizim Asociimit ka bërë që veturat e reja që prodhohen në Shtetet e Bashkimit Evropian dhe importohen në Kosovë të lirohen për 10%. Me zbatimin e MSA-s është hequr taksa doganore. Përfaqësues të autosalloneve në Kosovë thonë se interesimi për këto vetura është rritur dukshëm, por jo edhe niveli i shitjes. Kronikën Andia Ahmetit.
Veturat e reja që importohen nga Shtetet e Bashkimit Evropian janë liruar pasi nuk do të paguajnë taksën doganore 10% nga vlera përgjithshme e automjetit. Heqja taksës së doganore është në kuadër të zbatimit të marrëveshjes për stabilizim asocim. Kjo taksë u nënshtrohet mallrave me rastin e kalimit të kufirit. Zëdhënësi i doganave të Kosovës Adriatic Stavileci për Radio Evropa e Lirë ka treguar se pas fillimit të zbatimit të MSA-s për veturat e reja është hequr taksa doganore, kurse për veturat e përdorura, taksa doganore paguhet 9% nga 10% sa ka qenë.
Faktikisht, edhe më herët kanë qenë tri taksa që la djenë pagu, kanë qenë taksa doganore, taksa akcizës dhe të vërsheja. Kurse marrëveshja me SA e ndikon jo vetëm për vetura, po për gjitha produktet tjera e ndikon taksën doganore. Tani për veturat e reja, për veturat 00, o kemi taksën doganore e cila është hit, prej 10% sa ka qenë më herët, tani është 0%. Derisa aksiza, me vendim të më hershëm faktikisht të qeveri, aksiza është 0 për veturat e reja deri në 2000 kubik.
Përfaqësues të autosalloneve që merren me importin dhe shitjen e veturave në tregun e Kosovës thonë se heqja taksës doganore ka liruar veturat e reja në Kosovë. Jeton Mehmeti, këshillues i shitjes në autosallonin Automita në Prishtinë, tregon se pas fillimit të zbatimit të MSA-s, interesimi i qytetarëve për veturat e reja është rritur 100%, por mundësitë për blerje janë të vogla. Megjithatë, Mehmeti shpreh se përveç uljes së çmimit, e rëndësishme është se tashmë procedurat për importin e veturave janë të njëjta sikurse në shtetet e rajonit.
Një vetur, pak më të vogël diçka qytetit, ka qenë 10.000 euro faturuar nga prodhuesi, ti fillimisht do dash më pagu 1.000 euro si shtesë dokumentin unik doganor. E tani, domethënë për një vetur, nëse një vetur po para një periudhe ka kushtuar domethënë 13.500, tani ka më kushtuar diku 12.600, 12.700.
Edhe Stavileci thotë se pavarësisht heqjes së taksës së doganore, ende nuk është vërejtur ndonjë trend i rritjes së importit të veturave të reja. Ai tregon se në muajin prill të këtij viti janë importuar 143 automjete, kurse në periudhën e njëjtë viti të kaluar 151 vetura.
Zakonisht tregu i Kosovës si për vetura të reja, edhe po ashtu edhe për automjetet të përdorura, a shkon rreth 20,000 copë. Kurse veturat e reja kanë marrë nëna vitin një mesatarë, ta marrë në cika të viteve të fundit. Veturat e reja kanë marrë rreth 1,200 copë në gjithë importin e tërsishëm të automjeteve.
Të gjitha veturat në Kosovë importohen nga shtetet e ndryshme të Evropës edhe botës, kurse çmimi varet nga marka dhe viti prodhimit të veturës. Sidoqoftë, edhe na zyrtare tregojnë se në Kosovë janë të regjistruara rreth 290,000 mjete motorike dhe jo motorike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Udhëheqësi i talibanëve afgan Mullah Akhtar Mansur është vrarë në një sulm ajror të Shteteve të Bashkuara, kanë bërë të ditur zyrtarët afgan. Pentagoni ka konfirmuar sulmin kundër Mansurit, por ka thënë se është duke bërë vlerësimin e rezultateve. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Agjencia e zbulimit e Afganistanit ka konfirmuar se udhëheqësi taliban Mullah Akhtar Mansur është vrarë nga një sulmi telekomanduar i Shteteve të Bashkuara. Drejtoria për siguri kombëtare e Afganistanit ka thënë se Mansur është vrarë në zonën Dalbandi të provincës Baluchistan në Pakistan. Është ky konfirmimi i parë zyrtar për vrasjen e liderit taliban. Pentagoni ka thënë se ka kryer një sulm ajror kundër Mansurit dhe një zyrtar amerikan ka deklaruar se ai me gjasë është vrar. Sekretari për media i Pentagonit Peter Cook ka thënë se sulmi ka ndodhur në një rajon të largët përgjatë kufirit Afganistan-Pakistan në orët e para të 21 majit. Ai ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë duke analizuar rezultatet e sulmit. Por një zyrtar amerikan jo i autorizuar për të diskutuar operacionin publikisht ka thënë se Mansur dhe një luftëtar tjetër mashkull me gjas janë vrarë. Zyrtari ka thënë se sulmi është kryer nga një dron me të cilin ka operuar forca e operacioneve speciale e SHBAS. Sipas këtij zyrtari, operacioni është zhvilluar në jug perëndim të qytetit Ahmadwal dhe është autorizuar nga presidenti i SHBAS Barack Obama. Shefi ekzekutiv i Afganistanit Abdullah Abdullah ka thënë se vdekja e Mansurit do të kishte ndikim pozitiv në bisedimet e ngjecura të paqes midis talibanëve dhe qeverisë afgane. Ai ka thënë se Mansur ka qenë figura kryesore që ka parandaluar talibanët të bashkohen procesit të paqes në Afganistan, ku talibanët janë duke udhëhequr kryengritje që 15 vjet. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se Mansur ka paraqitur rrezik të vazhdueshëm dhe të pashmangshëm për personelin amerikan. Zëdhënës i Pentagonit Cook ka thënë se Mansur ka qenë i përfshirë në mënyrë aktive në planifikimin e sulmeve në gjithë Afganistanin. Antarë të Kongresit të Shteteve të Bashkuara kanë mirëpritur sulmin. Kryesuesi i Komitetit të Senatit për Shërbime të Armatosura John McCain ka thënë se është i kënaqur që Mansur ka parë fundin e tij. Ai ka bërë thirrje për më shumë sulme kundër talibanëve. Trupat tona janë në Afganistan sot për qëllimin e njëjtë, sikurse edhe në vitin 2001, kur janë vendosur atje, të parandalojnë Afganistanin të bëhet strehe sigurt për terroristët global, ka thënë McCain. Mansur është shpallur lideri i talibanëve në korrik të vitit 2015, vetëm disa ditë pasi qeveria e Afganistanit ka konfirmuar se udhëheqësi shpirtëror i talibanëve Mullah Muhammed Omar ka vdekur në qytetin Karachi të Pakistanit 2 vjet më herët. Talibanët kanë qeverisur Afganistanin me një interpretim të ashpër të ligjit islamik, derisa grupi është rrëzuar nga një pushtim i udhëhequr nga SHBA-ja pas sulmeve të 11 shtatorit 2001. Në këtë edicion, postira shëndoqët. Lëkundët koalicioni PDK-LDK analistët parashohin fundin. Marveshja stabilizim asociimit ullë shmimin e veturave të reja në Kosovë. Vritet lideri talibanëve afgan Mullah Akhtar Mansur. Ka që të ndërruar të gjues për këtë edicion, për më shumë lajme, vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org, në ndiqni edhe në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Mahir Elshani, në realizimin teknik dhe unë Valona Tila ju falendrojmë për vëmendjen, bashkë miru të gjofshim në orën 16:00.